Raidījums kultūras krācēs. Par to, kas jauns kultūras telpā, kā klājas kultūras pasākumu organizētājiem, darbiniekiem un kultūras iestādēm.
Sveicinoti radio klausītoji. Klotlaiks raidījumam kultūras krācēs studijā esmu as Denis Bikovskis. COVID-19 pandemijas ierobežojumu laiks ir atstojis ietekmīs dažādam mokslas sfērom. Kaidu tas laiks ir ietekmies vairok, bet kaidu mozok. Itamā raidījumā sazrunošu ar kinorežisoru Viesturu Kairišu, kurīs šobreid sots strodot arī Dailis teātrī. I skaidrošu, kā i cik COVID-19 ir ietekmies kino i teātra jūmas porstovjus.
Raidījums kultūras krācēs. Laivojam pie māksliniekiem. Sarunājamies ar māksliniekiem, mūziķiem, aktieriem un citiem kultūras darbiniekiem.
Viestur, tagad šis Covid laiks vēl īsti nav beidzījis. Arī Dailis teātrī, kurā tu pats strodoji šai slimība bija. Kā šobreid izaverās?
Nu, šobreid darbiņīgi visi cerams vasaļi. Nu, tī, kas bija slimi, skaidrs, tur bija viens gadījums mēs teātrī. Nu, šodien itamā breidī izaver, pat var teikt, ka mēs tādi optimisti esam. Mēs raugam jau Juļijas sokam izrodes taisēt, nu, tur lielajā zāļī. Ap 200 cilvēku, nu, tā savaidi izaver, ka tādā lielā zāļa ir tikai 200 cilvēki. Nu, tagad jau mēs augustā domājam jau, nu, 400, moši pat vairāk ar jaunajiem nosacījumiem. Nu, strodājam, tagad taisēsim visu sezonu, laisim vaļā. Nu, jā, tā kā, nu, ne jau izpilnu klapi, tok jau... Nu, ar itim jaunajiem nosacījumiem es skaitu, ka jau te ir labi, mēs varēsim iztikt, izstrodot, ka nekas nesamainies, ka atkeņi rudenī. Visi jau beistās no rudenī to ūtro viļņa par to, kas tur varētu būt, nabūt.
Šodien te ar tevi teikamies Rībeņu mūžas parkā, te arī Tuļaņam Dreišs soksīs, tavas filmas Pilsēta pilpis rodiešana. Kā ir? Nebija tā, ka Covid šai orkortis situācija, šai pandēmēri patraucā šo filmu tādu ceļu, kinoteātru uz ceļu pie skatētoja?
Nu, patraucē, bet jau no paļielam jau bija izruļējusi visur cauri, nu, tikai nu, izgoja, ka vēl... Nu, bija pīprasējums, bet mums jau vēl labi, citiem jau citi tikai bija īsākuši knapi poras nedēļu. Mums jau paļielam, mēs tu lieloku jau nu, skaitu, skatēju to jau bijām savokuši. Patraucē, nu, a ko darīs? Nu, skaidrs, ka patraucē, jo viss apsastoja.
Tad patraucē, nu, tāda aspekta, ka, nu, kinoteātri bija slākti un nu, tīši kinoteātrus patraucē?
Nu, skaidrs, nu, redz, kinoteātri bija slēgti, bet mums bija jauna izpēja. Mēs raudzējām Vimeo, nu, ka varēja pa moksu škārsēklā nosavērt to kinu. Ir arī jauna pīredze, nu, tāda aspekta. Nu, skaidrs, kā viss apsastoja, visas roģēšanas apsastoja, visi kinoteātri jau izgojas samazinošanu, bet tāpat jau vēl būtu pagojusi. I apsastoja arī tie apļieki braukošana, sevišķi pa Latgalu. Man tur bija jau sarunotas dažādas vītas, kur bija jobrauc, viss tas apsastoja. Nu, tagad būs nokuši nedēļa porsa cēlus, tagad Rībeņi, biju Ilža kolnā. Nu, izlēna, kuč kur otkēņa sāk rodēt, jā, tagad.
Tita Rībeņa ir viena no pirmom vītom, kur tāpēc pēc šos orkortas situācijas, teik, filma rodātu?
Nu, kaut kur jau arī roda, es tikai ite varu atskrīt par to, es zinu, par to, ka es raugu tagad pa osaru, nu, cik var pa Latgalu padzīvot, pocī, tad jau es atskrīnu. Nu, jau tur bija man arī pīprasījumi citos vītos, nu, visur divam žēl nav arī izskraidēt. Jā, nu, var pasēdīt, itamā šaļtī es Rībeņu man ir ūtro vīte, nokuši nedēļas josmuišu braukšu.
Bet kā vispār, kā tas noskaņojums arī varbūt Dailis teātrī tagad strodajot, kā tas noskaņojums aktīrim, kā tas noskaņojums mokslinīkim, nu, jūt šajā mākslas, šajā arī aktīru vidē tu taidu pēc pandēmijas laiku, ka tūmēr cilvēki līdz golam nu, nav zinoms, kai būs vai būs atsokts vai nebūs atsokts. Nu, kā ir?
Nu, bija grēvts no sākuma, pirmī mēneši skaidrs, ka bija tādi nu, ar naļielu paniku, visi bija nosaslēguši sētās. Cīši daudz jāsaka, raudzījām strādot škārsteiklā, zūmā, i Skype'ā, to, ka nu, tas tādu depresiju jau pēc mēneša izzina. Nu, bija tāda, nu, viss tā kā sajuka. Var pasiet, ka sezona apsarova, visi aizbrauca, nezinu kur, pa dzerevņam dzīvot, pa laukim. I tad otkeņu vosarā sākam strādāt, ka cilvēki ir pieraduši juļi, par piemēru, visādu atvaļinojumu, vai aktīri, nu, kaut kur filmējās, seriālus vai kinās. I, nu, tā kā viss, tā kā it ko sezona pilnvērtīgi nenosabeidz, bet jei visu laiku, nu, tā kā mums neapsastojam, tagad var pasēt bez atvaļinojuma strādājam. Nu, ir kačkai, nu, savaidi tas viss. Bet es domāju, ka viņi, nu, šaļti bija tāda depresija, nu, par to, ka jau bija tos prognozes, ka da jaunajam godam toči nevarēsim neko rodēt, i tad jau mums bija tur kačkādas dūmas, bet Nīvļa izabēra, ka, nu, ka iz lēna mēs sokam strādot, jau juļī mēs palaidām 4 pirmizrodes, kas nekod nav bijis Daļas teatra viesturī. I augustā tagad spēļēsim, septembrī otkeņi būs pirmizrodes, jau es pats soku mieginot septembra beigās ar dūmu, ka ir 100 gadi taisējušu lielu izrodi ar nosaukumu Smiļģis, Moras Zoļeitis Luga. Nu, izlēna, tā kā viss, tā kā īt, kačkaidā. Nu, visi tik beistās no tom prognozēm par ūtru viļņu. Par to mēs arī beistamies, ka es katru dīnu verūs ziņos, ka visi tī no ārzemēm tik īvad tu vīrusu, i rūbežas noslēdz, a mums jocīši. Nu, tas tā nav saprūtami degolam.
Pīmiņēju par šo attolinotu strodošanu. Kas bija tas, ko jūs darāt attolinoti? Kādā veidā kaut ko pīdovot mokslu, teātri, filmu?
Nu, tur jau ir tā, ka nu, mēs visi raudzēju kaut kādus internetu projektus. Es tādu lasēju un uztaisēju Roberta Muzila jūsmotāju. Nu, bet nu, tas, nu, tā kā kaut ko padarījām, es vismaz īsapazinu ar aktīrim tivoki. I tā, bet nu, teātris, nu, es jau nekādas tādas perspektīvas timā nesaskatu par to, ka nu, teātris ir dzīvs. Teātrim, nu, man rodīs, ka ir tīri žanri, teātris vai kino. Nu, mēs nu, dūmavam to seriālu taisēt pa Dailes teātra viesturī. Nu, tur vēl tie dūma nav beigusīs. Mēs vēl raugam tagad pīsadaļēt konkursā. Naudu meklējam, moštu mēs iztaisīsim. Tas bija tāda pandēmijas laika ideja, kas tomēr, nu, ja mums tagad porgojamies teātra taisiešanu, tad, nu, ka tas moštu tolok, nu, moštu izaugs par seriālu, mēs gribim to, jā.
Tev tiva šeit Latgulis tēma, vai ir tāda dūma, nu, ja tomēr teātri izstudēt, laikam, kad izrodi ir vīglok, nekai filmu sataisēti otro, ka vai ir arī dūmas, ka Dailis teātri būs kaut kas arī par Latgulu, latgaliski vai baltiski, jo, piemēram, Nacionālīs teātris ar Latgulu LV ir parodies, ka komēdējs latgaliski ļoti aizīt.
Nē, nu, es labprot, kaut ko taisētu, man bija pat dūma, man ir dūmas pavasara pusi taisēt skrodardienu Silmačūs, bija tie dūma, ka, nu, ka tas noteikti kaut kur Kurzemī, kas pēc reģionu reformas ir nokļuvusi Latgalā, no pievienotu Latgalai. Nu, kaut kā tā, ka visiem piekši jāsāk runot latgaļiski kurzemņīkiem. Nu, es nezinu, bet nu, vēl redzēsim, kā tur ar idejām. Skaidrs, ka es domāju taisēt, strādot arī latgaļīšu valūdā, i pa latgaļas tēmām, to, ka, nu, redzēsim, kā tur izīs, bet man tādas dūmas ir visu laiku, jā.
Runājot par nokūtņas plāņiem. Vēl var būt sēkok. Nu, šos izrodis, par ko runom kino jūmā var būt arī kaut kas?
Nu, jā, es jau tā esmu. Man būs tagad esmu saņēmis finansējumu nu, Latvijas pūļa, es ir Ļītavas. Man jotais par janvara barikādiem, par 91. gada janvari. jau i tū zīmu, nu, jārauga tū filmēt, koč kur ap decembri, janvari, februaļi. Jā, liela filma, Hotkeņ, drupēt autobiogrāfiska, nu drupēt, par to, ka tur daudz kas, par ko man būtu cīši liels kauns, bet jā, nu tādā, jā, tā kā man ir liela kīna, ir pīgojus Hotkeņ, tā jo sagatavoju jo filmēju, nu mēs vēl tikai apstiprināts mums finansējums arī nu Lītava, Lītavas nacionālā kinocentra, tā kā. Izaver, ka te dzela īsis prīšku.
Runojot par filmus rodiešanu, varbūt arī bija paredzēts rodēt kaut kur orzemēs šos pandēmijas dieļu pilsēto pipis. Nav tā, ka kaut kur orzemēs parodāta?
Nu, tur tu mēs redzēsim, bet izaver, ka tas te varētu būt, ka tur tagad ir tais sastrieds ar tais sastrēgumu ar filmam, ka grevuši kaut kur ītikt. Nu, tur raugā man tie distribūtori par to, ka nu, jā, pagaidām pat nav zināms, kur jū rodēs, jā.
Runājot par šo tādu noskaņojumu, nu, kontaktējoties ikdīnā ar mokslinīkim, ar kino ļaudim, ar aktīrim, ir dzirdēts, ir daudz kas lasāts, ir lasāts arī tas, ka daudzi mokslas, sevišķi muzikas cilvēkiem ir tas Covid laiks ļoti grūts bejis, ka pat dažam labam ir atkrituši daudzi pasaukumi, gondrēž vai jopordūt muzikas instrumenti vai kaut kas tam lēdzēks. Kā ir tamā tovā jūmā?
Nē, nu es varu pateikt, ka taišņi pirms Covidas es kļuvu par Daļas teātra mākslinīcisku direktoru, man bija vismaz cītā Holga, es varu pateikt, ka man vienkārši arī pasaveica. Bet skaidrs, ka tas ir tikai, nu, visi varēja saimt tikai tu cītu Olgu, kas jums ir, kad jī var pateikt, ka niko nedara, nu, ka tas nav visu tu īnokumu. Bet nu, es savā ziņā biju piekšņi izrodēju uz labā situācijā, nu, koč nu, strodāju visu laiku. Bet es varu skaidri zinu, ka cilvēkiem tas bija nu, cīši grūts, arī muzikantiem, nu, visiem sevišķi tiem, kuri nav darbā, nu, vai teātrī, vai valsts kūrūs, vai orkestrūs, nu, tie cilvēki arī par tam, kas jam tos pamata olgas sēdēja, moši neko nedarīja, moši kaut tur skribināja, bet cilvēki, kuri portīgi, izastošanās, nu, visiem tiem aktīvajiem, koncertim, jā, es domāju, tiem bija cīši grauds. Nu, te Hotkeņ man jāsaka, ka drupēt mēs tomēr nataisam vīnodēbas zīmes starp tādu popkultūru i mokslu. Man rodīs, ka tas tomēr ir drupēt divi dažādas lītas, nīvļa tas tika samests visu vīnā kotlā. Ir skaidrs, bet nu, daudzi nu, bet nu cīta visi, bet nu tur tagad bija grevuši tūs visus, tur diferencēja tūs, kas ir. Bet es domāju, jā, nu tur vīgliņi vienam nagoja, nu tur jau šaubu navā. Jā, tā kā man pat zināmā mērā pat bija pasaveicījis, ko es tur varu pasaicēt, jā.
Raidījums kultūras krācēs.
Daļas teātra mākslinieciskajam direktoram Viesturam Kairišam lūdžu seikok arī izstostēt, kā to tagad Juļa mienesī teik organizēts darbs Daļas teātrī.
Mēs visu laiku strādājam, tagad Juļī, kad neko teātri vispār neroda, neko mēs palaidām četras pirmizrodes, skaidrs, ka cilvēku skaits ir ierobežots, nu, ja mēs varētu pilno zāļīs rodēt, tad mēs nekad to nevarētu, par to, ka Juļī nu, cilvēks nav pieredzīts teātri. Bet tagad mums ir labi izpērtu visu, tas ierobežotais skaits īti, mēs jau taisam jaunas izrodes, mums pat bija grevuši pasiseit, kur beidzos īpriekšējā sezonā, es soksīs nokušā, mums spēļmaņu nakts, teātra balva prasīja, nu, kad mums riekinot, kuras bija īpriekšējās sezonas, mums bija grevuši to pat izdomot. Jā, mums tagad tā kā sajīt, ka nav vispār, ka tikai tas Covid sporovums bija, mēs nu, jau tagad, tādi Covidus projekti mums īti, nu, kur ir daži aktīri, vairāk tādas mazas formas, kur spēļējam uz lielajā zāļī. Nu, tas ir tomēr kā elpa, sidraba šķidrums, nu, kas pa lielam ir tādas mazas zāļas izrodes, kuras mēs Nu, bet interesanti, tāpat, ja tur jauna pīredze, tu lielu skatuvi var apgauti, man pavisam labi tas rodas, kas tur sagoja.
Bet kā izaverās? Nu, cilvēki šobrīd ir izslopuši pēc mokslas, jī var būt aktīvoks, ok, arī teatrī pirkt biļetis, jo nu, ir dzirdēts tā, ka nu, tomēr bija kaut kādi mieņiši, kad kultūras dzēve, nu, ja ne pilnīgi, tad ļoti, ļoti bija apsastosies. Un kā ir tas te tendence?
Nu, vispār kultūras porovums, tas ir, var izrodēt letāls Latvijai. Mums sajauta ir, ka cilvēki cīši gribēja īti apmeklēt, to, ka bija tie problēma, ka cilvēki bija nupērkuši biļetis, ir cikam mēs nebējam atmaksojuši naudu, skaidrs, ka jums nu, tāda savaida sajauta, bet jau ar juļi, es sapratu, nauda tika atmaksota, ir tagad, kur mēs redzam, ka visu izpērk, nu, Te ir labi, daļ jūļa vispār pat negaidēt. Tā kā var pasēt, ka tas ir jūtams, ka cilvēki ir izslopuši. Jā. Nu, cits vaicojums, ir divi vaicojumi. Vai cilvēkiem ap rudiņas pusi bez nauda sasaglabavus nu, visiem itim pandēmijas trīcīņiem, otrs vai gribēs vispār daļa īt iztaidam vītam, kur cilvēki sasapuļcējās vai nebūs baist. Nu, skaidrs, ka visvairāk jau mums baist nu, to trešo, nu, to ūtro viļņa, kad var vispār atkeņu pasēt cauri, tā esam cīti, jā. Nu, greuši.
Par vīzes rodam runājot, ir arī, piemēram, Daugavpils teātris, profesionālijas teātris brauc uz Reigu, uz vīzes rodam. Kā ir, vai arī varbūt, nu, tagad tu jaunām šajā mocinītiskos vadētoju omotā ir plānots, teiksim, nu, aicinot uz Reigu, varbūt, Daugavpils teātri?
Paļēlām es tagad nevaru pasēt, kā tur ir tu aicinošana uz Reigu par to, ka zinu, ka Dāles teātri visad noteikti vai nu Valmieras vai Liepājas, es nezinu, vai Daugavpils teātri vīzes rodas, tur mēs laipni pīsadalam. Skaidrs, ka arī mēs raugam kaut kur nūbraukt, tagad būs izrode, vīna izrode Cēsu festivālā, es zinu, ka es runāju ar Goru, ka tur vērās, kuras izrodes mēs varētu vesti. Nu, tas ir, nu, greuši pasēt, es varu pasēt tikai to, ka es ar tu neesmu ar tu šo politiku vispār vēl sasaskorījis. Mēs tikai apsprīdam, kuras izrodes, nu, tur jau te izrodē tādai, kuru var aizvest. Skaidrs, ja mēs taisam iz lielos, Dailes lielos skatuvis, ka tu pa lielām gandrēži jau nekad nav arī kaut kur parodēt. Nu, bet es domāju, ka, nu, iz Goru noteikti jobrauc, jorauga kaut kādas tādas izrodes aizvesti. I, nu, jā, nu, es neesmu baigi tagad kompetents par to runot, bet es domāju, ka tur ir arī mums tieši nu, dotācijas, ka mums ir joved, ka tas jau visiem teātrim ir tāda kā obligāta ļīta. Bet apsamainiet ar Daugavpils teātri, par ko ņem, man cīši patīk tāda doma.
Viesturam Kairišam arī lūdžu komentēt situāciju Līpojas teātrī, kurīs pilnībā ir pašvaldības porziņā. Šobrīd COVID-19 infekcijas ierobežojumu dēļ ir nūnots finansiālos grūtībos.
Paļēlām es domāju, es kā Dāles teātra mākslinieckais direktors arī prīcotos, ka mēs mūs paliktu pa Reigas pašvaldības teātri, nu, vai vismaz vairāk tiktu finansēti. Tur nav problēma, tas ir kultūra politikas vaicojums. Par piemēru, Francijā tie municipālī teātri ir daudz bogotoki, ir daudz, nu, par to, ka tas ir lepnums, ja jums ir taisni tie ideja decentralizācija, ka porspētu uz Golas pilsētas kultūras īstatējums. Par to es nezinu, ka te ir, es nedomāju, ka te ir švoka sistēma, Es nezinu konkrētu Līpojas gadīņi mošim kai teātrim ir taisni labāk. Es jau nezinu, jim tikai itamā gadīņi, kad valsts daļēja tu pandemijas naudu, bija tas vaicojums, kas jim dūs. Bet tu jau man rodīs, ir izsanojis, gan jau atrasinojis. A pavisam, a kaisdīnā, es nezinu, mošim ir labāk pat situācija par to, ka pilsē, nu, tas ir loģiski, man rodīs, ka vītē pašvaldībai ir jofinansēji tie teātri. Pašvaldībam jau pilsētam jau ir nauda. Nu, Daugavpilī jau ir nauda. Reigā jau ir liela nauda, ka mēs zinām. Nu, tikai, par piemēru, nu, Reigas gadīņi, te kultūra, kuru Reiga atbalsta, te ir vispār, tas ir vispār, protam, neaptverams. Nu, tad labāk būt arī profesionālu, kaut kādu ieguldējumu.
Raidījums Kultūras krācā šodien izskaņa. Šodien dienas raidījumā sazrunoju ar kinorežisoru i Daiļas teātra mākslinīcisku direktoru Viesturu Kairišu. Raidījumu veidoju as Denis Bikovskis. Iz sazdzirdēšanu tepat Radio Viļņūs.
Raidījums Kultūras krācēs. To finansē Nacionāla elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.